gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anyň Urban. O huzurundaky iş, tölek şertleri, çözülmedik meseleler, yerine getirilmedik wadalar sebäpli möhümleýin işler üçin zerur bolan el güýjünin ýetmezçiligi ýyl-ýyldan güýçlenýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Balkanlaky habarçymy golaýdy, büdjet edaralarynyň işgärleriniň töleksiz ýekelemi, otog işlerini çekilýänligini habar beren bolsa, mardaky habarçymy ýol ötün etrafındaky potroçy daýkanlaryň gogoçy meýdanlar üçin otogçy tap makta ulu kıyınçılık çekkenliklerini havar verdi. Bir yagda yurtta maskalasını ekleyip bilmeyen dasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek istemeyen adamların barka köpölme ulen düşünürlüyer.
Häzir potrotumuzu ototmak üçin işçi daýhany gözleýär, ýöne häzirlikçe tapyp bilmeýär. Geçen ýyl potrotumuzu otap ýekeleme işine kömekleşen adamlaryň aglaba köp bölegi daşary ýurtlary Türkiýe, Russiýa işime giripdir. Galanlary ıslyk howada günüň aşagyna işlemäge ýaranok.
Dip ýol ötenlik käriндеçi adatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Onuň sözlerine görä, öňki işçileriň bir näçesi bile ıslyk howada günüň aşagyna işlemek bolanok. Onkologiýa keseline duçar bolmak diýip işe çykmak Allah'ın sebebini düşündürüptür.
Yöneşeli kesele usran zinanların bir neçesi bize derman dəri üçün pul gerek kova qızmanka iyirden salkını ve öylən iyişesek bolmaz mı deyip sorudu. Bizim bercek günlük 40 manadımız derman dəri yetmez deysek çağalarımızın qarını dok olsa şol menin dermanım öyde imeğe azık yok min canımı ayaman iyişecek deyip gelen iki tane zinan hem boldu.
Deyip kərinleçi kurrun verdi. Emma İşçi gollayan kärinleçinin aytmağına göre potrot meydanları ulu 2-3 tane denan uzakluğun işleyenlik hem 1-2 hektar yeri haçan otap oturacaktığı belli der.
Menin potrodum 7 hektar her yıl otudup hatta kırasındaki hasıl otoru çilini yığdır yardım. Emma bu yıl otoguçu katı yetmez çilgi diyer. Beyle yağday devam etse basım Gaty yakyn wagtda biziň döwletimizi terk edip daşary ýurtlara gitsek has köpeler, owlarda daýhançylyk etsek adamlar, çoponlar tapdyrmaz.
Dip işi ýetmezçiliginiň ýitileşýänligini başga bir kärinleç hem tasdiq etdi. Onuň pikirçe halka ýeterlik pul berilenligine hiç kim daşary ýurda eklenç etmäge gitmedi.
Daýhanlaryň gadyry bolman soň pul az berilip, hatda bu kurduguna ýetmeýän soň Dasary yurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesel aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine sagalyklar adaty dümeg üçin hem hastahana baryp bejerge almagy pullary bolmaýar.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň pikirçe dermanhanadan tabletka satın alıp bilmeyen adamlar dasarı yurtlara gidip Türkmenistan'a diyen iyisinin dörtten birini edenlik hem 6-7 söküp Hakalyanlığını aydan son berdi adam kalmadı. Agla bayar maskallar eklenç maksadı bilen yoğurdu terk etmeye başladı. Kerenleçiler dini kovuçu meydanlarını der. Buğday eklen yerlerde hem el gücünün yetmeyenliğini kasol otun buğdaydan has kerenliğini kurun verdiler.
Yakın günlerde buğday meydanlarımız oruma geliyar. Emma plan dolar öydümü ok sebebi kasol otken.
Deyip buğday eken kerenleç aytti. Şu aralıkta havarçı bilen Anonimlik şertinde urlaşan bir neçe devlet kullukçusunun tasdiklamagyna göre ýoletin itrawynyň devlet edaralaryna gogoçy meydanlaryny otomak üçin diýip 10 gün bäri 40 manatdan pul ýygnalýar. Ýöne kärenleçiler bu çäreniň potrotçulara hiç bir peýdasynyň ýokdugyny, halky talymak üçin edilýänligini öňe sürýärler. Şol wagtda gorogsuz, garyp daýhanlaryň potrot yerleri prokuratur işgarlar tarafından bağırlanıyor. Neçe hektar kovuçu, neçe hektar buğday ekilenliği anıklanıyor. Ekin kararlarına kedi, karpuz ekmeğe ruhsat verilmeyer deyip potrotçular önden ölen dengsizliğin devam ediyenliğine ediyorlar. Bir neçe kerenleçinin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre hakimlik işgarlarının potrot yerine Mekkecevon, Yorunca, Arpa, Darı ve Beylek ekinler ekiliyor. Gogoç ekilmeli 10 hektar yerin 5 hektarına gogoça galın, 5 hektarına başka zat ekselerim olara zat değilmeyer. Yurtta denlik, adalet bulması dayhançılık kerimi taşlap, taşarı yurtlara gitmek kıyarımın gün günden artacağını aitmek isteyerini adatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýtdy. Türkmen häkimetleri o huzurlugyna dören ýagdaý boýunça resmi düşündiriş bermeýärler. Daýkanlaryň garasy metwotun üstü bilen eşitdirmek isleýän reallyklaryny görmezlige salýarlar.